Ovo je program radija Slobodna Evropa. Dobrovečer i dobrodošli u regionalni program. S vama su večera Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta govorimo o tome kako su prije 21 godinu građani BiH glasali za nezavisnost svoje države. No, kao i na manje važne stvari u BiH, tako se i na ovaj događaj gleda sasvim oprečno. U jednom dijelu zemlje se obilježava kao praznik dan nezavisnosti, a u drugom se negira. Idemo korak dalje u istraživanju dometa odluke vlade Srbije da za 10 puta poveća razinu dopuštenog otrovnog aflatoksina u mlijeku. Iz drugog u prvi plan stiže priča o izbacivanju Jadranke Kosor iz HDZ-a, u čije se stranačke vrhove vinula 95. godine. Vijesti pratite na našem internet portalu.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
1. marta 1992. godine u Bosni i Hercegovini je okončan dvodnevni referendum na kojem su se građani izjašnjavali da li žele ostati u krnjoj Jugoslaviji ili iz nje izaći i dobiti vlastitu nezavisnu državu. Na referendum je izašlo oko 64% građana. Gotovo svi, preko 99% ih je glasalo za samostalnu Bosnu i Hercegovinu. Ovaj dan se u najvećem dijelu federacije proslavlja kao praznik, dok se u Republici Srpskoj bojkotira i doživljava isključivo kao dan kada je počeo rat. Priredila Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Riječ praznik ili blagdan uobičajeno znači dan slavlja, odmora, pozitivnih emocija ili dragih sjećanja. Svugdje osim u Bosni i Hercegovini. Ovdje su naime praznici još jedan povod za isticanje razlika među entitetima. Očigledno je to i na primjeru 1. marta. U brojnim gradovima federacije mladi su obilježili praznik.
Poruka mi je da bi trebalo, da svi svojom voljom bi trebalo obilježiti ovaj dan.
Jer to je dan naše domovine.
Nadamo se da će djeca buduće generacije Bosne i Hercegovine osjećati kao svoju domovinu.
Istovremeno u Banja Luci građani kažu.
Pa mislim da ne treba taj dan, bar mi u Republici Srpskoj ga ne doživljavamo na taj način na koji ga doživljavaju u Sarajevu. Ja njih razumijem, ali oni očito nas neće da razumiju.
To mi u Republici Srpskoj jednostavno ne obilježavamo i mislim da i ne treba i tako.
Ništa to ne obilježavam, to mi uopšte ne interesuje.
To ne vrijedi za nas. Da smo se borili za našu državnost, a ne njihovu.
Odluka o održavanju referenduma o nezavisnosti usvojena je u Skupštini tadašnje Republike Bosne i Hercegovine, a prije glasanja predstavnici srpskog naroda na prijedlog predsjednika SDS-a, sada haškog optuženika Radovana Karadžića, napustili su skupštinsko zasjedanje. Na referendum je izašlo 64,3% birača s pravom glasa, a za suverenost Bosne i Hercegovine izjasnilo se 99,4%, podsjeća istoričar dr. Enes Pelidija.
Taj referendum je proveden po svim međunarodnim propisima. 22. maja iste 1992. godine Republika Bosne i Hercegovina primljena u Ujedinjene nacije kao nezavisna država.
1. mart kao dan nezavisnosti slavi se u federaciji u kojoj ga djelimično Hrvati ne doživljavaju kao svoj praznik, iako politički lideri Hrvata izjavljuju da svako ima pravo slaviti što želi. Marinko Čavara, potpredsjednik HDZ-a, ponavlja stav stranke kako nije prihvatljivo da drugi utiču na izbor hrvatskih predstavnika u vlasti.
Na dan današnji dan neovisnosti Bosne i Hercegovine, sukladno referendumskom pitanju, znači da Bosna i Hercegovina kao potvrda neovisnosti funkcionira, a to je da je to ovo država ravnopravnih naroda koji u njoj žive i naravno svih građana koji treba ostvariti svoje prava prema Ustavu i zakonu.
U Republici Srpskoj se 1. mart na sve načine bojkotuje. Kako je rekao entitetski predsjednik Milorad Dodik, nikada ovaj crni istorijski datum neće biti obilježen u Republici Srpskoj. Delegat Doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine Ognjen Tadić kaže da se o ovom datumu nema šta novo reći.
Ponavljamo priču o tome da 1. mart nije praznik u Bosni i Hercegovini. Republika Srpska ima svoj zakon o praznicima.
U skupštinskoj sali gdje je prije 21 godinu donesena odluka o referendumu, danas je održana svečana akademija. Poslanik tog skupštinskog saziva Miro Lazović i član ratnog BH predsjedništva Stjepan Kljuić kažu.
Taj referendum ne bi uspio da i veliki broj građana srpske nacionalnosti nije glasao za državu Bosnu i Hercegovinu ovako kako danas živimo.
Danas je za Bosnu i Hercegovinu kao državu najopasniji unutarnji neprijatelj, a on se nalazi u garnituri ljudi koji imaju vlasti i koji kradu.
Sve što se dešava oko 1. marta samo je odraz situacije u Bosni i Hercegovini, čiji političari ne uspijevaju postići dogovor o ključnim reformskim projektima, ali ni o simbolima državnosti. Analitičar Adnan Huskić.
Suštinski se radi o problemu toga što taj troetnički ili tronacionalni koncept nije nužno ni mogao voditi tome da se Bosna i Hercegovina u pravom smislu te riječi naoruža tim nekim atributima državnosti na simboličkoj ravni.
1. mart i rasprava o njegovom značenju po ko zna koji put je kamen razdora u Bosni i Hercegovini. Bilo bi bolje da se ta energija utroši u stvaranje humanije države Bosne i Hercegovine, kaže Daniel Senkić, Udruženje građana Front iz Tuzle.
Mi smo definitivno dobili teritorijalnu nezavisnost, ali smo izgubili dostojanstvo.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Iz drugog u prvi plan.
Stranački sud časti Hrvatske demokratske zajednice isključio je bivšu predsjednicu stranke i bivšu premijerku Jadranku Kosor iz stranke. Ona ima mogućnost žalbe, a konačnu odluku donosi predsjedništvo te stranke. Jadranka Kosor ocijenila je da je optužnica protiv nje šlamperaj i da je protustatutaran. Priču ima Eni Zebić.
Predsjednik HDZ-a Tomislav Karamarko odbio je komentirati odluku jer je postupak u toku. Naime, Jadranka Kosor ima mogućnost žalbe, a konačnu odluku donosi predsjedništvo HDZ-a. Boras je kazao kako joj se na teret stavlja neaktivnost u stranačkim tijelima, ali što je očito i presudilo, medijski istupi kojima je nanijela štetu HDZ-u.
Sva svoja razmišljanja koja su često išla u dovođenje u pitanje iz stranačkih tijela, dovođenje u pitanje ustroja HDZ-a, iznošenje niz drugih stvari koristila je priliku da to radi mimo HDZ-a, u medijima i tako dalje.
Jadranka Kosor je već po izlasku iz središnjice HDZ-a kazala da je njen glavni grijeh u tome što odbija kritike da je do dolaska Karamarka na čelo HDZ-a ta stranka bila prepuštena detuđmanizaciji i dekroatiziranju. To nije istina, odlučna je Jadranka Kosor.
Ja se nisam odrekla Tuđmana. Bila sam vjerna do njegove smrti, njegovoj ideji, njegovom programu i imala sam čast neke najvažnije dijelove programa i ostvarivati. Dakle, i ulazak u NATO, ali svakako završetak pregovora, ulazak u Europsku uniju, to je Tuđmanov cilj, jedan od najvećih, najvažnijih i zadnjih strateških ciljeva i ja sam ga ostvarila. To sam rekla u intervju Globusu i to mi se stavlja na teret.
Upitana u razgovoru za Hrvatski radio hoće li se žaliti, ona je kratko odgovorila.
Ja ću vama odgovoriti protupitanjem, a kome da se žalim.
Je li vrijeme za zaključivanje njene političke biografije? O tome politički analitičar Žarko Puhovski za naš radio kaže.
Gospođa Kosor je doslovce skupe za rezerve obačena u igru da se nije uspjela zagrijati. Za razliku od sadašnjeg premijera Milanovića, koji je prilike godinu dana ranije više manje sigurno znao da dolazi na poziciju premijera, ona je to doznala 44 sata prije nego što je to formalno objavljeno i nije imala nikakvu mogućnost pripreme, nije imala legitimaciju jer nije bila izabrana nego postavljena i ona je u tim uvjetima napravila po mom sudu najbolje što je moguće, odnosno najmanje loše.
Političke konsekvence su sljedeće, nastavlja naš sugovornik.
Ona je izgubila izbore i sve ostalo s time zbog najboljih stvari koje je učinila, ne zbog najloših. A najbolje stvari su bile da ona je jedina političarka i političar opće u Hrvatskoj, koji ili koja je bilo doista pripravno biti protiv korupcije kod bilo koga. To je nešto što je njezina velika zasluga, kao i dovršetak pregovora s Europskom unijom. S druge strane, ona nije uspjela izaći na kraj sa krizom.
Odluka o njenom isključenju srednjeročno i dugoročno loša je za HDZ, tvrdi profesor Puhovski.
A kako će biti za gospođu Kosor, znači se za otprilike godinu i pol dana kada počnu predstavljivanja za nove izbore. Ona će do tada ostati u parlamentu kao vjerojatno neovisna zastupnica. Imaće tri opcije da se nakon isteka ovog saziva parlamenta povuče u mirovinu, da osnuje novu stranku ili da se priključi nekoj stranka koja postoje ili će do onda postoje.
Jadranka Kosor bila je novinska i radijska dopisnica iz rodnog Pakraca, potom je radila na Radio Zagrebu, kasnije Hrvatskom radiju. Politička karijera joj započinje kada je navodno sam predsjednik Tuđman sredinom 90-ih zamjećuje kao urednicu i voditeljicu emisije za ratne stradalnike. Bila je potpredsjednica Sabora, jedna od potpredsjednika HDZ-a i potpredsjednica Vlade za socijalna i humanitarna pitanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Korak dalje.
Solomonsko rješenje kojem je vlada Srbije pribjegla zbog problema sa kontaminiranim mlijekom, povećanjem dopuštene koncentracije aflatoksina za 10 puta, dodatno je zbunila i onako uznemirene građane, posljednjih dana bombardirane oprečnim informacijama o ispravnosti mlijeka koje piju. Uz to što je pokazala nesposobnost za rješavanje problema koji se tiču zdravlja vlastitih građana, pitanje je da li će se kupovati mlijeko koje Srbija izvozi na druga tržišta u regiji. Ognjen Zorić i Mila Nešić su priredili.
Teo bi da se to zaista malo ozbiljnije shvati. Da pokažemo bar u nečem da smo ozbiljna zajednica. Vrlo konfuzni.
Mi smo prestali da kupujemo.
Mislim da je to sve politička ujdurna.
I ova vlast sad tvrdi kao nije otrovno mlijeko. Ova deca što piju mlijeko, na što to liči? Znači koliko je? 0,5?
Vrlo me zvonjuje. Pa ja bih rekla da dobro razmisle.
Teško dati neki sad naš razuman savjet, jel svakim danom ono pitanje šta će novo da kažu.
Njihovu zabrinutost deli i nekolicina onih koji su održali polučasovni protest ispred vlade Srbije, gdje su na pločniku ispred zgrade kredama ispisali poruku Pravda za mlijeko. Jedan od inicijatora skupa, Marko Živković, predao ime građana zahtev za povlačenje ove odluke vlade.
Nakon višednevnih spekulacija da li je mlijeko zdravo ili nije, povlačenja, zatvaranja farmi, izjava ministara da mi na našu odgovornost pijemo mlijeko, rekli smo da država je jedina ta koja ima mehanizme da nam obezbedi da mi slobodno kupujemo zdravu hranu i zdravo mlijeko.
Dan pošto je nivo dozvoljenog aflatoksina povećan, ministar poljoprivrede Goran Knežević pokušao je da ponudi objašnjenje. Na osnovu procjena nekih zdravstvenih ustanova, Knežević uverava da nema opasnosti po građane, tvrdi i da nije bilo drugog načina za spas domaće poljoprivrede.
Postoji svega jedan naučni rad koji je rađen, čini mi se, za period od 2005. do 2010. koji je pokazao da nema nikakve razlike pojavi eventualno nekih bolesti između količine od 0,05 i 0,5.
Pokušaj da se na ovaj način, koji predstavlja primjer bez presedana u regulisanju standarda ishrane, nađe rješenje za aferu koja već nedjeljama potresa Srbiju, dočekali su duhoviti komentari građana na društvenim mrežama.
Podignimo nivo dozvoljenog alkohola u krvi i rešit ćemo problem pijanih vozača. Za slave duplirati granicu. Proglasimo sedenje u kafićima za posao i nemamo problem sa nezaposlenošću. Dozvoljenu koncentraciju zagađujućih materija u vazduhu povećati da Pančevo dobije nezagađen vazduh. Ako spustimo granicu punoletstva sa 18 na 6 godina, rešit ćemo problem pedofila.
Slično razmišljaju i stručnjaci poput bivšeg ministra poljoprivrede i agroekonomiste Gorana Živkova, koji danima ponavlja da domaće mlijeko i sir ne koristi od novembra, 2 mjeseca pošto su se pojavile prve informacije o zaraženom kukuruzu.
Suština celog sistema bezbednosti hrane, pogotovo kod tih kancerogenih stvari, je da to bude nula. Čim je nešto kancerogeno, ono je opasno. Ono neće biti opasno u ovom mandatu, ali to da ja treba da cenim da li će sutra, prekosto ili za 10 godina, da znam da li sam ja dobio kancer zbog stresa ili aflatoksina, ili da li se to nagomilalo u mojoj jetri dana, sutra ili prekosto, to je potpuno nebitno.
Osim zdravlja građana, nezaobilazna pitanja su i koliko je štetu izazvala afera zbog kontaminiranog mlijeka, ali i kako će izmjena propisa uticati na izvoz mlijeka na tržišta regiona i Europske unije, gdje je maksimalna koncentracija aflatoksina 10 puta manja. O šteti se u Privrednoj komori još govori na nivou procjena, koje na mjesečnom nivou iznose oko 50 milijuna evra. Nešto preciznije Slobodan Petrović iz Denju Food Grupe, koja kontroliše veće proizvođače Imlek i mlekaru Subotica, svojim tvrdnjama da je prošlog vikenda prodaja mlijeka samo u Beogradu opala za 50%, što je koštalo 10 milijuna evra.
To što je kod nas dozvoljeno 0,05, to ne znači da mi ne možemo da proizvedemo se mlijeko sa 0,000,
i da ga onda izvezemo.
A kako će vam verovati Evropa ako po našem standardu...
Ne, oni uvek čekiraju. Svi kad izvozite uzimaju uzorke i sada i ranije, proverit će da po njihovim propisima zadovoljava i ako zadovolji njihov propis, dozvolit će uvoz.
Znači mi ćemo piti sa 0,5, a oni sa 0,05.
Ne, i vi ćete piti sa 0,00 kad bude tako.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ogjen Zorić i Milan Ešić.
Crna Gora na oprezu nakon odluke vlade Srbije o desetorostrukom povećanju dozvoljenog nivoa aflatoksina u mlijeku. Kolega Esad Krcić pitao je ministra Petra Ivanovića da li postoji bojazan da takvo mlijeko na bilo koji način stigne do crnogorskih potrošača.
To uopšte nije komplikovan problem koliko se pokušava prikazati. Kod nas postoje standardi koji se nisu mijenjali. Mi nećemo pribjegavati nikakvim administrativnim mjerama da bismo udovoljili problemu, nego obrnuto hoćemo da naše građane zaštitimo od problema. Prema tome, svo mlijeko koje bude imalo veću koncentraciju aflatoksina od one koja je propisana zakonima u Crnoj Gori, jednostavno neće moći da se prodaje na crnogorskom tržištu.
U međuvremenu je iz upotrebe izbačena i plesniva stočna hrana koja je uzročnik pojave aflatoksina u mlijeku. Budući da su zalihe stočne hrane koja nije kontaminirana znatno smanjene, vlada je odlučila da uveze oko 100 tona koncentrata iz Slovenije, rekao je ministar poljoprivrede Petar Ivanović nakon jučerašnje sjednice vlade, izrazivši očekivanje da će nova stočna hrana stići već tokom današnjeg dana.
Pored toga što imamo potrebne certifikate koje se traže kod takvog jednog posla od veterinarskih uprava iz Slovenije, mi ćemo dodatno napraviti i prilikom carinjenja, gdje ćemo uzorak na granici, to će produžiti za određeni period ulazak same stočne hrane, ali takva je procedura. Mi želimo od starta, to ponavljam više puta, da prije svega zaštitimo zdravlje građana Crne Gore. To nam je prioritet.
Član Skupštinskog odbora za zdravstvo i funkcioner vladajuće Demokratske partije socijalista Zoran Jelić kaže da u Crnoj Gori ne postoji nikakav razlog za zabrinutost jer bez obzira na to šta je u Srbiji dozvoljeno u Crnu Goru može ući samo mlijeko koje ispunjava domaći i standarde Evropske unije.
Crna Gora ima svoje zakone i svoje kriterijume koje treba poštovati u tom slučaju, ali mislim da za sada tu zaista nema nikakvih problema i da tržište Crne Gore što se tiče mliječnih proizvoda funkcioniše u najboljem redu.
Članica Skupštinskog odbora za zdravstvo i funkcionerka opozicione pozitivne Crne Gore Ana Ponoš smatra da bi trebalo preduzeti izvjesne dugoročne mjere, a da bi u međuvremenu dok one ne daju rezultat trebalo ojačati kontrolne mehanizme.
U narednom periodu treba raditi na povećanju proizvodnje mlijeka i na unapređenju stočarstva u Crnoj Gori. Do tog dana kada mi budemo mogli sami da proizvedemo onoliko mlijeka koliko građani troše, što su suštini trebalo povećati kapacitete sanitarnih inspekcija, instituta zdravlja, centra za ekotoksikološka ispitivanja, kako bi se zaista sve vrijeme pratio kvalitet mlijeka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
A plašili se građani Banja Luke da bi mlijeko iz Srbije sa desetorostruko višom razinom aflatoksina moglo ugroziti zdravlje onih koji ga piju.
Ne bojim se od toga, supruga uzma mlijeko i dalje. Nastavila uzmati, nismo ni prekidali nikako. Bez obzira čije uzmamo, uzmat ćemo i srbijansko i sve ćemo uzmati.
Pa kupovat će se, normalno će se kupovat, ko će se bojati. Ako ne kupi mlijeko, kupće se povlaka i jogurt, jel tako?
Mlijeko će kupovat, voli pot mlijeko.
Apsolutno ne. Pa tako što ni apsolutno ne vjerujem.
Hoćemo, vjerojatno, jel. Kupujemo mlijeko, ne znam šta drugo. Pa šta ja znam, nemamo drugog izbora, jer uzimamo. Uglavnom iz prodavnice kupujemo.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Ko sve radi u policiji Srbije i da li su svi policajci podobni za rad u uniformi? Pitanje je koje javnost Srbije postavlja nakon što je šokirana posljednjim incidentima u kojima su glavni akteri predstavnici zakona. Ono na što stručnjaci ukazuju su loša selekcija kadrova i izostanak civilne kontrole. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Građani su nedavno ostali zatečeni fotografijom devetorice polaznika policijske obuke u Sremskoj Kamenici koji su se u uniformama i sa službenim pištoljima u rukama slikali u mafijaškim pozama, što je osvanulo na društvenim mrežama, kao i vešću da su policajci u civilu u rutinskoj kontroli u jednom klubu u Beogradu brutalno pretukli nedužne mladiće. Pojava da u policijskim redovima u kojima bi trebalo da rade časni zaštitnici reda i zakona ima ljudi koji se ponašaju kao gangsteri pokazuje da srpska policija još nije dovoljno reformisana, kaže za Radio Slobodna Evropa sociolog Ratko Božović.
Ja mislim
mislim da je to sad jedan bon ton koji se mora uspostaviti u struci, koji se mora uspostaviti u instituciji, koja mora znati s kojim i kakvim ljudima i kakvim karakternim osobinama računa. Ja držim da je najgore imati posla u tim službama sa ljudima koji su inferiorni, koji su frustrirani, koji su inhibirani i zbog toga u prilici koja im se pruži idu ka agresiji. I sama borba protiv nasilja se sad pretvara kao jedna forma nasilja, samo što je ona službena i što dolazi u institucije.
U nizu sumnjivih slučajeva u kojima su učestvovali policajci je incident u Valjevu kada je inspektor u civilu osumnjičen da je van dužnosti ispred diskoteke pretukao trojicu maloletnika, dok je u pomenutoj gruboj intervenciji u Beogradu, kako su svedočile žrtve, glavnu reč vodio istetovirani policajac za kog kolege tvrde da je žestok borac protiv kriminala. Vladan Jolđić, naučni savjetnik Beogradskog instituta za sociološka i kriminološka istraživanja, kaže za naš program da su nestabilni ljudi sa oružjem tempirana bomba i da je praksa pokazala da je neophodna jača interna kontrola kako bi incidenata bilo manje.
Potrebno je da radite kao i sve druge države sa timove psihologa, a u ovakvim situacijama, kada vama čak i zafali kadar, jednostavno pitanje je da li možete da stignete. I drugo, danas pregledana ekipa ljudi, primljena, prebačena recimo u specijalnu jedinicu ili u javnu bezbednost, one su na terenu. Koliko mogu da izdrže? Može vam se desiti da vam bukvalno tokom posla čovjek pukne. U opterećujućim uslovima, rat, ekonomija, dakle što se sve nama izdešavalo, taj procenat naglo raste.
Zbog sve većeg siromaštva i sve manje posla u Srbiji, mnogi mladi uhlebljenje traže u policiji, pa se dešava da se na konkurs za 50 policijskih službenika javi po 1000 ljudi. U takvoj navali prođu i oni koji možda ne zaslužuju da nose uniformu, pa zbog loše slike koju šalju pojedinci skloni nasilju i nelegalnim radnjama, trpe njihove kolege koje rade po pravilima. Momčilo Vidojević, policajac sa 18 godina staža u službi i sindikalni aktivista, kaže da propusti u organizaciji po pravilu idu na štetu većine.
90% policajaca obavlja posao onako kao mi očekujemo. A šta je sa tih 10%? Pa tih 10% država ne obavlja na adekvatan način neke stvari prema njima. Prvo, nisu kvalitetni, a ni redovni psihološki pregledi, psihološka prevencija nema. Sa druge strane imamo jednu instituciju koja zaista je izgubljena u vremenu i prostoru, a to je sektor unutrašnje kontrole. I odmah da se razumemo, ako taj isti policajac ima podršku neko po znacima navoda jake face iz vrha MUP-a ili države, opet on ostavlja se po strani, a ovamo na obične, one obične policajce koji nemaju nikoga, koji rade krajnje časno i pošteno i na njima se sve to istresa.
Sporna fotografija budućih policajaca, koji bi uskoro trebalo da se nađu na ulicama gradova sa zadatkom da štite građane, posebno je interesantna jer u detaljima i atmosferi podsjeća na fotose čuvenih kriminalaca iz vremena 90-ih, što prema mišljenju sociologa ukazuje da su im ljudi sa one strane zakona neka vrsta uzora. Vladan Jolđić smatra da je takav mentalni sklop posljedica raspada sistema vrednosti posljednjih decenija.
Svako ko misli da ga bilo koji tip uniforme pokriva da radi ono što bi recimo radila mafija ili najobičniji ulični nasilnik, naravno da ne bi trebao da nosi takvu uniformu u društvima koje su u krizi. To će se samo umnožiti. Često imate problem da uđu ljudi u policiju koji imaju određen nivo obrazovanja, mnogo manji, dobiju šestomesečni kurs. A po psihologiji, ljudi sa redovno provedenim procesom školovanja su mnogostruko manje nasilni, više samokontrole imaju, nego ljudi koji to nemaju.
Sociolog Ratko Božović zaključuje da će policija biti bolja tek kada društvo bude napredovalo i kada prorade institucije sistema.
Tako da je vrlo važno u odabiru profesionalaca ili onih koji nas štite da shvate da oni nisu tu oni koji su nasilnici, već na samoj suprotnoj strani od nas i nasilnika. To znači mora biti drugačije od nasilnika.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U ovom trenutku najavljujemo našu temu tjedna u subotu 2. marta. Uspješni ljudi sa posebnim potrebama u državama regije. Miroslava Mima Ivanović jedna je od najboljih studentica Pravnog fakulteta u Podgorici. Ovu 22-godišnjakinju iz Kotora slabovitnost i bolest od djetinjstva vezali su za invalidska kolica. no nije poklekla, nego se nastavila boriti svojim radom u udruženju mladih sa hendikepom Ruši ukorijenjene predrasude o osobama s invaliditetom. Njenu priču zabilježila je Olivera Nikolić.
Mi mu srećemo u studentskom domu u Podgorici, u društvu personalne asistentkinje Anke i drugarica koje sa radoznalošću čekaju da krene naš razgovor. Priča nam da je bolest u ranom djetinstvu oslabila vid, ograničila pokrete i rast i prikovala za kolica. Dočekala nas ipak sjedeći u stolici za svojim radnim stolom. Prije 4 godine odlučila se da napusti roditeljski dom, preseli iz Kotora i upiše fakultet.
Bila je onako malo borba za tu samostalnost, jer majka, ko svaka majka, hoće da zaštiti svoje dijete, njeno dijete ne može bez njene zaštite i tako dalje i tako bliže. Ali ja sam odlučila ne, kad nešto zatvrdoglavim, to je tako i nikako drugačije. I rekla sam sebi, probat ćeš pa kud puklo da puklo, jel? Ako pukne, vratiš se u Kotor i studiraš na daljinu ili nešto ćeš iskombinovat. A ako uspije, super, jer jedinstvena šansa u životu je da se osamostalim kad se svi drugi osamostaljuju.
Sebe je vidjela i u novinarskoj profesiji, ali se ipak odlučuje za pravo gdje vidi više mogućnosti da utiče na promjene u društvu, pogotovo kada je osobama sa invaliditetom riječ.
Novinari su tu da upozore da li se pravo poštuje, ali i pravnik na to može da ukaže. Opet, novinar je tu da opominje, ali ne može da stvori zakon.
I nije se, kaže, pokajala. Bila je student generacije i jedan od najboljih je na fakultetu. Na 4. godini studija koja razmišlja da nastavi postdiplomskim. Mima je zaposlena u udruženju mladih sa hendikepom. Rado čita ruske klasike Tolstoja i Dostojevskog, piše poeziju i redovno debatuje u okviru debatnog kluba pri fakultetu, gdje do kraja brani svoje stavove.
Volim to intelektualno nadmetanje i onako se izvičem na mjestu gdje je to čak i poželjno.
Pogađa je što država nije uspostavila sistem personalne asistencije, pa tako sama, iako bi to trebalo biti obaveza države, izdržava svoju asistentkinju. Život otežava i arhitektonska nedostupnost kolicima, učenje, nedostatak literature za slabovide na fakultetu. Tvrdokorne su, kaže, i predrasude prema osobama sa invaliditetom. Boljeli su je potmjesi okoline, ali onda shvatila da nije problem u njoj i sama svojom otvorenošću pokušava da ih razbije.
Taj ko mene gleda, ko se meni smije, da bi se taj nasmijao i nekom ko ima viša kilograma. Ili bi se nasmijao nekom ko je mršaviji. Ili bi se nasmijao nekom crncu. I shvatila sam da su to u stvari predrasude i stereotipi koji su kod nas strašno zastupljeni. Jer kod nas je do prije 20-30 godina bilo sramota reći da u porodici imate osobu s invaliditetom.
Uspjeh je za Mimu u doživljaju ispunjenja u svemu što radi, a životni moto joj je što se hoće, to se i može.
Ako ja nešto baš zatvrdoglavim da hoću, a ja to hoću, pa makar crkla, što bi se rekla, a hoću, pa da ću umrijet, ali hoću. Nije mi važno što ću umrijet, ali ću ja to da postignem. Nije mi važna žrtva, ako je to nešto što mnogo želim. I nekako iščupam se vazda, nekako sreća me služi, nekad zaglibim stvarno, ali se iščupam uvijek.
Posvećena je borbi za ljudska prava, teži tolerantnijem društvu, a životni cilj joj je da osobama sa invaliditetom olakša svakodnevnicu.
Da za neki 20-30 godina kažem, pa ja sam nešto učinila, u životu radila za druge, ostaće nešto i za mene, nije važno da li će se znati da sam to uradila ja imenom i prezimenom, ali je važno da ostane nešto što je drugima olakšalo život.
Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
A iz naše multimedijalne sekcije Dinka Jurković je izdvojila.
5 raznobojnih olimpijskih krugova na zastavi olimpijskih igara simbolišu 5 kontinenata. Krugovi su crne, žute, plave, zelene i crvene boje. Krug crvene boje simbolizira obje Amerike. Da li znate koji kontinent simbolizira olimpijski krug zelene boje? Znate li možda koja je najveća mačka u životinjskom svijetu? Ili koliko država ima izlaz na Jadransko more? Anoreksija i bulimija su 2 suvremene bolesti poremećaja prehrane koje su sve prisutnije i na našim prostorima. Da li vam je poznato što u slobodnom prevodu sa grčkog znači riječ bulimija? Odgovore i još dosta zanimljivih pitanja postavit će vam Rinko Golubović u online kvizu na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org
I to bi bilo sve u ovom dijelu programa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti kako glavni tajnik Vijeća za regionalnu suradnju Goran Svilanović ocjenjuje prilike u državama regije.
Ljudi ne rade, a i oni koji rade plaše se da će sutra dobiti otkaz. Niko nije siguran, niko ne smije u štrajk da ode. Mi živimo u jako zanimljivim, komplikovanim vremenima. Mi imamo postao bunt građana protiv političke klase.
Kakva bi mogla biti predstojeća predsjednička utrka u Crnoj Gori?
Sve više povećavaju šanse da ovi izbori budu neizvjesni. A što budu neizvjesni, to će, uslovno rečeno, razni poticaji, bočni udari sa strane raznih aktera na same kandidate biti veći, što znači i sama kampanja prljavija.
Povodom haške oslobađajuće presude Momčilu Perišiću, istraživačica ratnih zločina Janja Beč Neumann kaže da je podsjećana suđenje Ahmanu u Jeruzalemu.
I kada me jednom trenutku pitat, ali zašto sve to ja moram da slušam, sve te svedoke koji su izgubili 20, 50, 30 članova porodice, pa ja nisam nikog ubio. U ovoj oslobađajući presudi je otprilike rečeno da postoje politički projekat u Srbiji, ali on za to nije odgovoran, on je samo izvršavao zadatke. To je nešto što je neki moj glavni utisak i on je porazan, naravno.
Ostanite s nama idućih 30 minuta. Slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Vijeće za regionalnu suradnju nastalo iz Pakta stabilnosti Jugoistočne Evrope obilježilo je 5 godina rada. Erhard Busek, koji je predao palicu prvom glavnom sekretaru vijeća Hidi Biščeviću prije 5 godina, kazao je da usprkos mnogim skepsama da će suradnja zemalja ovog složenog regiona biti postignuta, vijeće je pokazalo da postoje brojni interesi koji međudržavni dijalog čine mogućim. Priču ima Mirna Sadiković.
U proteklih 5 godina poboljšana je saradnja u niz oblasti, pravosuđu, borbi protiv organizovanog kriminala, trgovini. U narednom periodu ekonomska saradnja je u fokusu, a novi generalni tajnik Vijeća za regionalnu saradnju Goran Svilanović kaže da je povećanje stope zaposlenosti u svim zemljama regiona glavni prioritet.
Ljudi ne rade, a i oni koji rade plaše se da će sutra dobiti otkaz. Niko nije siguran, niko ne smije u štrajk da ode. Mi živimo u jako zanimljivim, komplikovanim vremenima. Mi imamo postao bunt građana protiv političke klase. I to ne samo u regionu. Izvan regiona, zemlje iz regiona koje su članice EU ovako padaju vlade. Zemlje izvan regiona, stare članice EU ovako padaju. Ja bih to nazvao jednom reakcijom na krizu u kojoj građani traže novi društveni dogovor. Sa svojom političkom elitom, sa novom političkom elitom traže novi dogovor o tome kako će da žive. Jer ovako više ne mogu. Tu smo mi isti kao i drugi u Evropi. Nema to mnogo razlike, samo što mi znamo da kad ste siroti pa padnete, onda mnogo je teško. Kad ste malo na boljem, to ipak preživite. Otuda zaposlenost je jedna od zajedničkih ciljeva, makar za 5% da skoči. Drugo, da se trgovina poveća između regiona 230%, znači da se zaista dupliraju napori. U ovom trenutku društveni bruto proizvod u našim zemljama svega 38% od onoga što je prosek u EU. Pa daj da dođemo na blizu pola toga. To su ciljevi.
Pod kraj prošle godine ministri ekonomije ovog regiona naznačili su 11 regionalnih i 70 i više nacionalnih ciljeva i dogovorili njihovu realizaciju u narednih 5 godina. No za to ipak neophodna jača politička volja, kaže Svilanović.
Hvala lepo ministrima ekonomije, moj posao je dođu do premijera, do predsjednika i da svi razumeju, ej ljudi, jedino pitanje u ovom trenutku, pitanje preživljavanja građana koje vi vodite, koji su vas izabrali, koji će vas sutra smeniti. I nema drugih tema.
Ulaskom Hrvatske u Europsku uniju mijenjaju se i prilike u regionu. Jedini način za ekonomski oporavak je udruženi ekonomski prostor i zajednički nastup na trećim tržištima. Ovih dana potpisani su sporazumi Bosne i Hercegovine sa Srbijom i Makedonijom, a u pripremi su i sa drugim susjedima koji omogućavaju uzajamno priznavanje certifikata za robe koje se izvoze. Tako da Bosna i Hercegovina više neće morati po certifikate kod susjeda kako bi izvezla svoje proizvode, kaže ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Zlatko Lagumdžija, napominjući da se stvari ipak pomjeraju s mrtve tačke.
Ne, već imamo slučajeva da smo, recimo, mi kao Bosna i Hercegovina sa Srbijom i dogovarali smo se o tome i sa Crnom Gorom i sa Makedonijom da krenemo u zajedničko apliciranje prema Briselu za ekipiranje i opremanje i tehničku pomoć našim institucijama i agencijama koji treba da omoguće certificiranje roba koje su dobre za Evropsku uniju, što je sljedeći nivo nadgradnje.
Postoji potencijal da zemlje u industrijskoj proizvodnji udruže svoje snage i pripreme se za zajednički nastup na trećim tržištima, kaže Lagumdžija, navodeći primjer da se već godinama dogovara saradnja namjenske industrije Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske. To pitanje ponovo je aktualizirano ovih dana.
Regionalna saradnja je neka vrsta pokazivanja jednim drugima da možemo sređivati ovdje i tako ćemo biti blagonaklonije i bolje prihvatani na ovom putu prema euroatlantskoj integraciji.
Direktorica CEFTA Renata Vitez napominje da su načinjeni pomaci i kada je riječ o slobodnoj trgovini među zemljama regiona.
Pravi onaj veliki rezultat je bila dodatna liberalizacija u trgovini poljoprivrednim proizvodima. Druga stvar što je bilo urađeno da su uspostavili tržište javnih nabavke. Znači vi sad možete da učestvujete u tenderu bilo gdje u regionu. Treća stvar, nediskriminatorna tretman investicija i naravno dosta tih nekih stvari oko transparentnosti trgovine kao što su notifikacija tehničke regulative i tako dalje. E sad ulazimo u one mekše dijelove sporazuma, pogotovo će biti tvrdo ovi pregovori potencijalni o liberalizacije trgovine usluga. To je vrlo osjetljivo i politički, odmah se iskaču pošto se to tiče uvek nekog tržišta rada i tako dalje, ali s druge strane ima tu ogromnih potencijala, tako da ja mislim da ćemo moći već pod kraj ovog predsjedavanja Bosne i Hercegovine ove godine da vam raportiramo neke rezultate koje smo postigli na tom području.
Iako su mnogi bili skeptični da će zemlje regiona nakon ratova 90. godina moći uspješno sarađivati, Vijeće je odigralo svoju ulogu i pokazalo da je dijalog moguć, kaže Erhard Busek, bivši koordinator Pakta za stabilnost jugoistočne Europe.
Saradnja u pogledu slobodne trgovine, borbe protiv organiziranog kriminala i u drugim oblastima zbližila je zemlje. 2008. godine, kada je počela svjetska ekonomska kriza, date su ocjene da će se jugoistočna Europa slomiti. To se desilo i u nekim drugim dijelovima Europe. Međutim, mislim da je ovdje situacija bolja nego što mnogi smatraju.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi. Slobodna Europa.
Zvaničnici u Beogradu oslobađajuću presudu Haškog tribunala bivšem načelniku Generalštaba Vojske Jugoslavije Momčilu Perišiću tumače tako da se tadašnje vodstvo SR Jugoslavije oslobađa direktne umješanosti u ratove u Hrvatskoj i BiH. Sam Perišić otišao je korak dalje. Čim je kročio na beogradski aerodrom, rekao je da je to doprinos, citat, skidanju anateme sa srpskog naroda. Oni koji se bave suočavanjem sa prošlošću upozoravaju s druge strane na poražavajuće posljedice koje bi mogle proisteći iz ovakve odluke Haškog tribunala. Više zna Ljudmila Cvetković.
Nije pompezno dočekan u Beogradu, ali je sam bivši načelnik Generalštaba Vojske Jugoslavije Momčilo Perišić, koga je sud u Hagu oslobodio krivice za zločine u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, po dolasku u zemlju sažeo ono što bi mogao biti zajednički imenitelj zvaničnih stavova čelnika u Beogradu nakon njegovog oslobađanja.
Smatram da je to skromni doprinos da Srbija dobije onako mjesto na međunarodnom planu kako joj pripada i da se konačno skine anatema sa našeg naroda u smislu kršenja međunarodnog ratnog prava.
Nakon objavljivanja presude, premijer Srbije Ivica Dačić je uz ocenu da je iz Haga konačno stigla jedna dobra vest, izjavio da je presuda od velikog značaja za Srbiju jer, kako je rekao, negira agresiju vojske Jugoslavije na BiH i Hrvatsku. Nasuprot zvaničnicima koji ocenjuju da je na taj način oslobađajuća presuda Perišiću značajna za Srbiju, sociolog i istraživač ratnih zločina Janja Beč-Neumann kaže da je njena prva reakcija bila podsjećanje na suđenje Ajhmanu u Jerusalimu.
On je suđen otprilike 20 godina posle završetka Drugog svjetskog rata i kada on u jednom trenutku pita, ali zašto sve to ja moram da slušam, sve te svedoke koji su izgubili 20, 50, 30 članova porodice, pa ja nisam nikog ubio. Čitava njegova odbrana se zasniva na tome, ja sam samo izvršavao zadatke. U ovoj oslobađajućoj presudi je otprilike rečeno da postoje politički projekat u Srbiji, ali on za to nije odgovoran. On je samo izvršavao zadatke. To je nešto što je neki moj glavni utisak i on je porazan, naravno, za celu ovu zajednicu ovde. Isto mislim da otvara pitanje ova presuda kako je uopšte moguć bio jedan takav sistem koji omogućava najbrutalnije, najstrašnije zločine i po broju i po načinu i efikasnosti, a da ostane nekažnjen.
Teret 27-godišnje kazne Perišiću je skinulo žalbeno veće usvajajući njegovu žalbu. Ono je utvrdilo kako je on pomagao Vojsku Republike Srpske i Srpsku vojsku Krajine samo u sklopu njihovih opštih ratnih napora, a ne kako bi ih usmerio na činjenje zločina poput genocida u Srebrenici, opsede Sarajeva ili granatiranja Zagreba. Perišić je ovako objasnio svoju ulogu.
Ja sam na frontu zajedno sa najboljim sinovima naše zemlje branio čast, dostojanstvo i živote naših građana, a potom zajedno sa demokratskim snagama borio se protiv totalitarnog režima. Potom otišao u Hag bez ikakve kalkulacije sa željom da pred tim međunarodnim sudom odbranim čast, dostojanstvo vojske kojoj sam pripadao, naroda i države.
Drugostepena presuda je utvrdila da je Perišić samo kao vojnik izvršavao naređenja doneta u Vrhovnom savetu odbrane Savezne Republike Jugoslavije. Aktivista za ljudska prava i režiser Lazar Stojanović, koji je jedno vreme bio angažovan u REKOM-u i zalaže se da zapisnici Vrhovnog saveta odbrane budu dostupni javnosti, primećuje da u domaćoj javnosti postoji propagandna zloupotreba oslobađajućih presuda. On kaže da je oslobađajuću presudu Perišiću doživo isto kao i oslobađajuće presude bivšem predsjedniku Srbije Milanu Milutinoviću ili hrvatskim generalima Gotovini i Markaču.
Oslobađanje odgovornosti u sva ova tri slučaja povlačilo je utvrđivanje činjenice da osoba nije bila u vezi sa zločinom, a ne da nije bilo zločina. Naime, presuda veoma jasno kaže, presuda Perišiću, da je postojala pomoć vojske Jugoslavije, vojsci Republike Srpske i da su u okviru te pomoći rađene razne stvari pa je to moglo da doprinosi i zločinima, ali da nije urađeno sa namerom zločina. E sad naš posao je i u Srbiji i u Hrvatskoj i na Kosovu, kad je reč recimo o Ramušu Haradinaju, da pođemo od toga da je postojao zločin i da vidimo šta naše pravosuđe treba i mora da uradi u vezi s tim, a ne da kažemo pa eto nije bilo ničega jer su čovjeka oslobodili.
U Srbiji od početka sukoba na prostoru bivše Jugoslavije postoji dominantan stav da zvanični Beograd nije na bilo koji način bio umešan u ratove, niti odgovoran za zločine koji su počinjeni u Bosni i Hercegovini ili Hrvatskoj. Oslobađanjem nekadašnjeg načelnika Generalštaba vojske Jugoslavije Momčila Perišića, takvo uverenje koje deli velika većina građana moglo bi biti još više učvršćeno. Zato sociolog Janja Beč-Neumann, koja se bavila iskustvima prevladavanja nasljeđa ratne prošlosti u drugim delovima sveta, navodi.
Ja sam sada bila u muzeju Ane Frank u Amsterdamu. Dva sata se čeka, hiljade ljudi dva sata strpljivo čekaju u redu da uđu. Jako sam davno bila tamo, sad sam išla ponovno. To je jedna mala kuća, Ana Frank je bila jedno dete. Znači, Moramo stalno i dalje govoriti i govoriti i govoriti. Ako prestanemo da govorimo, mi smo saučesnici.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
U našem nedjeljnom programu Pred licem pravde jedna od tema upravo je oslobađajuća presuda bivšem načelniku glavnog štaba Vojske Jugoslavije Perišiću posljednjega dana februara. Time se dogodio još jedan potpuni obrat na Haškom sudu, nakon što ga je prvostupansko sudsko vijeće osudilo na 27 godina zatvora zbog pomaganja vojsci RS-a i srpskoj vojsci Krajine, drugostupansko žalbeno vijeće ga je oslobodilo, ističući da nema izravnih dokaza kako je vojna pomoć iz Srbije utjecala na zločine u Hrvatskoj te Bosni i Hercegovini. Više u analizi iz Haške sudnice koju je priredio Goran Jungwirth.
Očekivanje haškog tužiteljstva i domaće javnosti da će presuda Perišiću donijeti sud o umješanosti Srbije u susjedne ratove palo je u vodu. Predsjedavajući sudac žalbenog vijeća Teodor Meron u obrazloženju oslobađanja je naglasio kako se nije ni sudilo državama i entitetima, nego individualno Perišiću. Bez obzira na to što je veliki broj haških suđenja potvrdio petogodišnji kontinuitet u zločinima srpskih snaga u Hrvatskoj te Bosni i Hercegovini, sudac Meron je odbacio nalaz prvostupanjskog vijeća da je Perišić toga bio svjestan kao prvi čovjek vojske Jugoslavije, riječima sudske prevoditeljice.
Žalbeno veće podsjeća da mens rea koja je neophodna da bi se neko osudio za pomaganje i podržavanje jeste znanje da ta pomoć ide u prilog činjenju krivičnih dela, uz postojanje svesti o bitnim obeležjima tih krivičnih dela.
Odbačeni su i nalazi prvostupanjskog vijeća koje je zaključilo da bez pomoći generalštaba vojske Jugoslavije s Perišićem na čelu ne bi bilo ni zločina širokih razmjera. Žalbeni sudac Meron je tijekom čitanja oslobađajuće presude ponavljao više puta kako je pomoć velikog obujma slana iz Srbije za ratovanje, a ne počinjenje zločina.
Kako je i navedeno ranije, žalbeno vijeće smatra da pomoć jedne vojske ratnim naporima druge samo po sebi nije dovoljno da se pokrene pitanje pojedinačne zapovjedne odgovornosti osoba koje pružaju pomoć, ukoliko nema dokaza da je relevantna pomoć bila konkretno usmjerena ka kriminalnim postupcima.
Međunarodna javnost je osuđujućom presudom očekivala uspostavljanje kaznene odgovornosti za vojsku koja pomaže oružanim skupinama odgovornim za zločine van domicilne države. No žalbeni sudac Meron je više puta naglasio kako se to ovdje nije dogodilo jer nije bilo konkretnih dokaza za Perišićevu direktnu povezanost sa zločinima.
Shodno tome, žalbeno vijeće uz suprotno mišljenje suca Liua nije uvjereno kako je pomoć VJ-a koju je omogućavao gospodin Perišić dokazano bila usmjerena ka krivičnim djelima VRS-a u Sarajevu i Srebrenici.
Prvostupanjsko vijeće ustanovilo da je Perišić osobno naređivao oficirima koje je poslao iz 40. kadrovskog centra vojske Jugoslavije u rat u Hrvatskoj, no žalbeno vijeće je zaključilo da ga oni nisu slušali. Tome je doprinijelo što je izvršioc raketnog napada na Zagrepčane umjesto njega poslušao krajinskog vođu Milana Martića.
Tokom napada koje je srpska vojska Krajine izvela u Hrvatskoj, gospodin Perišić naložio Čeleketiću da ne granatira Zagreb. Međutim, ti nalozi nisu izvršeni. Pošto je pažljivo razmotrilo relevantne posredne dokaze, žalbeno veće se nije uverilo da je jedini razuman zaključak taj da je gospodin Perišić u vrijeme granatiranja Zagreba mogao da izdaje komandna naređenja upućenim vojnicima vojske Jugoslavije.
Nakon ove oslobađajuće presude u drugom stupnju, kojom je poništena znatno drugačija prvostupanjska, postalo je još jasnije kako postoji velika razlika u pravnom mišljenju haškog tužiteljstva i velikog broja žalbenih sudaca. Ponajviše u vezi zapovjedne odgovornosti i sudjelovanja u takozvanom udruženom zločinačkom poduhvatu, koji u konačnoj presudi Perišiću nije ni spomenut. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Haška presuda Momčilu Perišiću bit će središnja tema programa Pred licem pravde u nedjelju 3. marta. Dženana Karabegović iz te emisije još izdvaja.
Predstavnici najvećeg broja udruženja koja okupljaju žrtve rata u Bosni i Hercegovini i nevladinog sektora ne kriju razočarenje oslobađajućom presudom Haškog tribunala Momčilu Perišiću. Upravo njega svrstavaju među najodgovornije za genocid u Srebrenici te ubijanje civila u Sarajevu za što je bio osuđen na 27 godina zatvora u prvostepenoj presudi. Imuno na oslobađajuću presudu Perišiću nije ostao ni državni vrh Bosne i Hercegovine. Iako se, kako kaže Bakir Izetbegović, član BH predsjedništva presude ne komentarišu, postalo je pravilo Haškog tribunala da najprije na više decenijske kazne generale osudi, a onda oslobodi.
Nakon ovoliko oslobađanja generala tiče se utisak da niko nije kriv zato što su milioni ljudi povjereni sa ognjišta, zato što su stotine hiljada ljudi ubijeni, unesrećeni, prošli konc logora i tako dalje. Jako smo razočarani.
Željko Komšić, član predsjedništva Bosne i Hercegovine.
To je očigledna kompenzacija za generala Gotovinu. O tome i Haški sud pokazao da ipak pod utjecajem politike.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Promotivnim skupom u Baru kandidata Demokratske partije socijalista i aktualnog predsjednika Crne Gore Filipa Vujanovića službeno počinje kampanja za predsjedničke izbore u Crnoj Gori 7. aprila. Vujanoviću, koji treći put ulazi u predsjedničku utrku, takmac će biti Miodrag Lekić, kome je do sada podršku najavio veći dio opozicije, dok je kandidatura nezavisnog kandidata Rade Bojovića još neizvjesna. O tome kakva se kampanja može očekivati na političkoj sceni, koju već potresaju brojne afere, čut ćemo od Dimitrija Jovičevića.
Predsjednički kandidat DPS-a Filip Vujanović u izbornu kampanju ulazi pod sloganom Naprijed Filip Vujanović, dok je moto pod kojim će 4. marta kampanju početi njegov rival Miodrag Lekić, pravi predsjednik Crne Gore. Iz oba izborna tabora najavili su kako u animaciju glasača neće utrošiti ogromna sredstva i kako će njihova kampanja biti pozitivna. Iz Vujanovićevog štaba saopšteno je kako će održati samo nekoliko promotivnih skupova i kako će biti posvećen ličnim kontaktima sa građanima šireći pobjednički duh. U takvom maniru još preksinoć je u rodnim Rastocima kod Nikšića, u kome se 9. marta održavaju vanredni lokalni izbori, nastupio premijer Milo Đukanović, koji rukovodi Vujanovićevim izbornim štabom. Naglasio je važnost izborne pobjede 7. aprila.
Važno je zato što na bilo kom mjestu, ukoliko neko želi da ometa ostvarivanje nacionalnih interesa, to može da učini. A posebno to može vrlo ubjedljivo da učini sa tako zvučne pozicije kao što je pozicija predsjednika Crne Gore. Zato nama treba Filip Vujanović na dužnosti predsjednika Crne Gore zbog njegove iskrene posvećenosti Crnoj Gori koju je dokazao i u godinama uoči referenduma i na referendumu i nakon referenduma kada je trebalo afirmisati Crnu Goru na međunarodnom planu.
Na sinoćnoj tribini Demokratskog fronta, koga predvodi Miodrag Lekić u Nikšićkom naselju Dragova Luka, Filipu Vujanoviću poručeno je da se konačno izjasni o aferi snimak u kojoj mediji danima iznose transkripte i tonske zapise sa sjednica vladajućeg DPS-a na kojima državni funkcioneri govore o partijskom zapošljavanju. Milan Knežević i Miodrag Lekić.
Pošto on ima mišljenje kad se rode trojke u bolnici, ima mišljenje kad se zapali kontejner u Podgorici, ima mišljenje kad biva neka saobraćajna nesreća, ima mišljenje kad ne radi semafor u gradskoj opštini Golubovci, neka iznese svoj stav o snimcima, jer ne zaslužuje da bude ne predsjednik Crne Gore, nego ne zaslužuje da bude ni kandidat za predsjednika Crne Gore, čovjek koji ćuti o flagrantnim kršenjima ljudskih prava u Crnoj Gori.
Predsjednik države ima obavezu javnog stava prema deformacijama. Dakle, gledamo ove i pratimo ove skandale ovih dana, mi nemamo izjavu aktuelnog predsjednika o svemu tome. A možete misliti da je potrebno da ima inicijativu da pokreće stvari.
Iako su i Filip Vujanović i Miodrag Lekić nagovijestili mirnu kampanju, pitanje hoće li biti baš tako, tim prije što se politička scena posljednjih dana zagrijala upravo aferom snimak i međusobnim optužbama vlasti i opozicije. Može li politička utakmica, kako se budemo približavali njenom finišu, preći u oštar obračun u kome se rivali neće štedjeti? Portparol vladajućeg DPS-a Časlav Vešović.
Mi ćemo svakako voditi pozitivnu kampanju i usmjeriti je ka afirmaciji našeg kandidata i to priliči ličnosti Filipa Vujanovića. Fer kampanje doprinose razvoju demokratije u našoj zemlji i očekujemo da taj osjećaj odgovornosti pokaže i druga strana u ovoj političkoj utakmici.
Zlatko Vujović iz nevladine organizacije Centar za monitoring smatra da se predsjednički kandidati neće služiti uvrijedljivim i teškim riječima, ali da će ton kampanji davati brojni drugi akteri.
Ako je suditi po onom što smo mogli da gledamo prošlog mjeseca dana, imat ćemo uslovno rečeno brojnih pokušaja i sa jedne i sa druge strane da se na neki način diskredituje, defavorizuje protivnički kandidat. Svakako da posljednja dešavanja govore o tome da se sve više povećavaju šanse da ovi izbori budu neizvjesni. A što budu neizvjesni, to će uslovno rečeno razni poticaj, bočni udari od strane raznih aktera na same kandidate biti veći, što znači i sama kampanja prljavija.
Učešće Rada Bojovića iz političkog kluba Pravedna Crna Gora, koji je od starta isticao kako bi zapravo on bio jedini nezavisni kandidat iza kojeg ne stoje partijske mašinerije, neizvjesno je. Do sada se za njega potpisalo oko 1600 građana, o 7710 koliko je neophodno da do 18. marta prikupi i preda Državnoj izbornoj komisiji. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
U ponedjeljak 4. marta u Briselu se očekuje nastavak dijaloga premijera Srbije i Kosova Ivice Dačića i Hašima Tačija. Nevladina organizacija Forum 2015 predstavila je danas studiju pod nazivom Rješenje, a u kojoj se sa jedne strane upoređuje što Ahtisarijev plan pruža Srbima na sjeveru Kosova, a što pojedini drugi modeli u zemljama u okruženju u Europi pružaju svojim manjinskim zajednicama. Detalje ima Amra Zeineli.
Iz ove organizacije izvršili su upoređenje stepena autonomije Ahtisarijevog plana sa autonomijom iz Ohridskog sporazuma u Makedoniji, u Vojvodini, Južnom Tirolu i Kataloniji u Španiji, a koja je pružna njihovim manjinskim zajednicama. Također se uzelo u obzir ono što zahteva Srpska platforma za Srbe na Kosovu. Analiziralo se kakva se prava nude zajednicama kada su u pitanju jezik, mediji, obrazovanje, zdravstvo, policija, religija, pravosuđe, političke institucije i ostali ključni elementi autonomije. Štjel Zengaša iz Foruma 2015 je u predstavljanju ove studije istako da primjera radi na skali od 1 do 5, a što se jezika tiče, Srbi na Kosovu imaju maksimalnu autonomiju. Iako Srbi čine samo 5% stanovništva, srpski jezik je zvaničan jezik na celom Kosovu, što nije u slučaju ni sa albanskim jezikom u Makedoniji, a nije slučaj ni u Južnom Tirolu ili Kataloniji. Slično oblast jezika je oblast medija. Srbi na Kosovu, Ahtisarijevim planom, imaju pravo da imaju nacionalnu televiziju samo na srpskom jeziku, što nije slučaj u Makedoniji, Srbiji, Južnom Tirolu ili Španiji. Što se obrazovanja tiče, Srbi na Kosovu također imaju maksimalnu autonomiju u ovoj oblasti, što je slučaj u Italiji i u Španiji, ali ne i u Vojvodini ili Makedoniji. Gaši dodaje da Srbi imaju pravo da upotrebljavaju plan i program iz Srbije, kao i literaturu. Slično je u oblasti zdravstva, gde je Srbima zagarantovana primarna i sekundarna zdravstvena usluga iz Srbije. Što se policije tiče, Srbi također imaju maksimalnu autonomiju, iako traže još više. Srpske opštine mogu predložiti 2 do 3 kandidata za komandanta opštinske policijske stanice. Ono što Srpska platforma zahteva bazira se na modelu Katalonije, a to je osnivanje autonomne policije u srpskim opštinama, da ona zvanično bude deo policije Kosova, ali da funkcioniše pod ovlašenjem, kako oni nazivaju, izvršnog veća zajednice srpskih opština Kosova i Metohije, kazao je Gaši. Što se političkih institucija tiče, Albanci u Makedoniji ih nemaju. U Srbiji, Italiji i Španiji situacija je slična, jer ove 3 autonomije imaju zakonodavne i izvršne institucije. Ono što zahteva zajednica srpskih opština na Kosovu je da postoji i skupština i izvršno veće, kazuje Gaši. Na osnovu Ahtisarijevog plana srpske opštine mogu formirati partnerstvo među sobom. Premijer Kosova kaže da bi to bila nevladina organizacija, ali u Ahtisarijevom planu stoji da su to skoro zakonodavne institucije, jer se predviđa osnivanje tela sa pravom da donosi odluke sa predstavnicima opština, kazuje Gaši. Kada je u pitanju specijalna parlamentarna procedura, ona je nepostojeća u Srbiji za autonomiju Vojvodine, ali i u Italiji i u Španiji. U Makedoniji bez 2/3 albanskih glasova se ne mogu usvojiti pojedini zakoni, a to pravo imaju i Srbi na Kosovu, ali ne samo to, već i bez 2/3 srpskih glasova ne može se promeniti ni ustav Kosova. Što se predstavljanja tiče, jedino Srbi na Kosovu imaju 10 rezervisanih mesta u Skupštini Kosova. Kada smo sabrali sve ovo ocjenjivanje, autonomija koju Ahtisarijev plan nudi na Kosovu ima ocjenu od 4,5, autonomija Albanac u Makedoniji 2,75, autonomija u Vojvodini 3,2, u Italiji 3,9, a u Kataloniji 4,6. U oblasti jezika, obrazovanja i medija, Ahtisarijev plan nudi mnogo više od onog što Španija pruža Kataloniji. A one oblasti gde se Srbima manje pruža, Srbija pokušava da platformom ujednači sa onim što ima Katalonija, ista koje gaši. Na današnjoj diskusiji obratio se publicista Veton Suroji, koji je kazao da Kosovo i Srbija nisu okončale svoj konflikt Ahtisarijevim planom, a ni međunarodna zajednica nije završila posredovanje u ovom pitanju. Po njemu, Kosovo je još ranije prihvatilo 6 tačaka Ban Ki-muna, koji da pregovara o svojoj teritoriji. U procesu dijaloga je ipak zemlja ušla nespremno, ocjenjuje Suroji. U ovim razgovorima je prihvaćeno da se formira asocijacija srpskih opština i to je rešenje za Kosovo. 3., 4. ili 5. marta će se razgovarati o ovlašćenjima. Ali kosovska strana, koja je međunarodna zajednica koja je između prihvatila suda princip asocijacije opština, može da bude rešenje i bez priznavanja Kosova. A to bi značilo raspad Ahtisarijevog plana, ali i ustava Kosova, kazao je Suroji.
U statutos s Kosovos.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Olšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.